teman-teman tinggal memilih berdiri di sisi mana, di sisi part of the problem atau di sisi part of the solution.
Dan kita pikir ini kayaknya anak-anak muda ini harus disupport dengan berbagai macam dukungan dari berbagai macam industri gitu.
If you find your calling, jadi lu tuh tergerak pengen ngapain sih sebenarnya? Lu tuh mau ngapain gitu loh.
Kalau kita sedang ngerjakan sesuatu yang benar gitu, pasti challenge-nya akan berat gitu. Dan pada saat itu saya tahu, wah ini challenge yang berat, so I'm doing something right.
Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo, kembali lagi di You The Podcast bersama saya, Christopher Tobing. Dan hari ini adalah hari yang spesial banget karena kita ngomongin tentang anak muda. Jadi hari ini it's my privilege untuk ngobrol bersama dua anak muda yang mungkin mereka sendiri akan ketawa-tawa karena disebut anak muda. But our topic is tentang kenapa kita butuh anak muda untuk membuat sustainable impact di dunia kita masing-masing. Jadi untuk itu aku sudah kedatangan. Saat ini ada Mas Sano. Hai Mas Sano, apa kabar?
Halo, semangat terus.
Mas Sano, founder dari Ways for Change. Thank you Mas Sano udah sama kita. Dan di sini juga ada Mas Ahmad Aditya dari Unilever. Hai Mas Adit, apa kabar Mas Adit?
Halo Mas Chris, Mas Sano.
Hai Mas Aditya. Iya.
Ini kita ada di 3 tempat berbeda karena memang keadaan masih WFH. Jadi kita recording dari 3 tempat masing-masing. Tapi mau ngecek dulu, Mas Sano, Mas Adit sehat keadaannya?
Alhamdulillah.
Sehat.
Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Sekarang tuh pertanyaan sehat itu benar-benar pengen tahu kan kita, soalnya bukan cuma basa-basi di depan gitu loh. Realitanya sehat apa enggak nih? Nah, Mas Sano, Mas Adit, ini congratulations ya, terpilih untuk membawa topik kenapa kita butuh anak muda. Emang Mas Adit sama Mas Sano seberapa mudanya sih?
Yang jelas dari sisi umur kita sudah cukup dewasa lah. Tapi kalau
sudah cukup dewasa,
muda terus ya.
Kalau menurut Mas Sano tadi apa? Mau lanjutin Mas Sano?
Ya, menurut lembaga internasional maupun KNPI, menurutku umurku masih muda sih.
Jadi buat semua teman-teman yang lagi dengerin, boleh di googling masing-masing untuk mengetahui detail-detail tersebut gitu. Nah, before we start, kita mau ngomongin banyak nih. Jadi it's gonna be a packed conversation hari ini ya. Cuman pengen pengen tahu sedikit juga, mungkin boleh diceritain buat pendengar bahwa Mas Sano in the Ways for Change itu in a glance deh, karena menurutku udah banyak juga yang tahu, mungkin apalagi di podcast kita ya, Mas Sano juga udah berapa kali termuncullah ngomongin tentang sustainability. Ways for Change in a glance, Mas Sano, apa yang sedang terjadi di Ways for Change?
Ya, Ways for Change ini social enterprise. Kita perusahaan yang memang bercita-cita dan bertujuan untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Karena sampai per hari ini pun kita masih memiliki masalah yang cukup kompleks terkait permasalahan sampah. Ya, jadi kami menggunakan beragam pendekatan, inovasi sosial, inovasi teknologi, inovasi financing untuk bagaimana kita mampu mengatasi permasalahan yang kompleks ini.
I see. Okay. Dan artinya mengambilnya dengan multi angle ya tadi solusi-solusinya. Ya. Aku abis ini mau nanya banget tentang solusi-solusi ini, tapi sebelumnya mau nanya ke Mas Adit. Mas Adit, dari kalau dirimu sebagai Senior Manager Sustainable Sourcing Unilever Indonesia. Nah, ini jujur gue tuh rada-rada perlu dijelaskan ulang Mas Adit. Senior Manager Sustainable Sourcing tuh ngapain Mas?
Iya, jadi sebenarnya di Unilever itu ada satu departemen namanya Sustainable Sourcing. Jadi Sustainable Sourcing ini tugasnya adalah dia memastikan bahwa raw material yang masuk ke dalam rantai supply di Unilever itu memenuhi kaidah dan standar-standar sustainability. Itu adalah bentuk transparansi Unilever kepada konsumennya bahwa Unilever ini adalah company yang sangat concern dan juga comply dengan standar dan kaidah sustainability. Gitu.
Oke, dan artinya Mas Adit itu kerja bersama para suppliers tuh, making sure mereka pun cara sourcingnya mereka juga Mas Adit check-in dong kalau gitu.
Betul, tidak hanya supplier ya, karena kan dari kita itu selain supplier, raw material itu juga dipasok dari para petani ya. Unilever itu sekarang setidaknya bekerja dengan 10.000 petani sawit. Dan dari 10.000 petani sawit itu, kita banyak melakukan program-program pelatihan dan pembinaan untuk para petani ini gitu, supaya mereka mengikuti standar-standar sustainability tadi.
Oke. Dan Mas Adit, ini aku izin jump into LinkedIn-nya Mas Adit nih. Di LinkedIn di LinkedIn-nya Mas Adit bukan hanya ada Unilever nih, tapi ada hal-hal lain lagi yang boleh dibilang very impressive, Mas. Sebagai salah satunya Vice Chairman di di IDST The Habibie Center. Dan juga kedai Reka untuk Kampus Merdeka. Dan plus other things ya. Cuman ini memang Mas Adit melakukan banyak hal tuh sengaja atau gimana, Mas?
Ya sebenarnya sih kalau melihat ke belakang itu karena memang saya punya passion ya di bidang pendidikan dan juga inovasi dan bidang teknologi gitu. Jadi saya banyak ikut inisiatif-inisiatif pemerintah yang membantu mempromosikan pendidikan secara lebih luas dan inovasi secara lebih luas. Nah ternyata salah satu inovasi-inovasi tersebut yang saya ikut di dalamnya itu inisiatif-inisiatifnya salah satunya kedai Reka, kemudian di ABB Center. Tapi memang ada passion ke arah sana gitu.
I see. Nah tadi udah kita udah dengar dua kata kunci, ada ngomongin solusi, ada ngomongin inovasi. Ini penasaran ya, menurut Mas Sano sama Mas Adit sih, saat ini kan masalah dunia tuh lagi banyak dan menurutku makin jelas masalahnya apa ya. Orang-orang udah mulai makin sadar tuh, kita punya multiple sources untuk lihat ini, kita ada core problemnya ini gitu. Tapi posisi kita sebagai generasi muda untuk jadi solusi itu sebenarnya gimana sih? Is it really getting easier misalnya? Apa sebenarnya posisi kita harus nunggu sampai kita level influential misalnya? Tapi itu, what do you think tentang posisi generasi muda untuk jadi solusi gitu atau membuat inovasi in this case?
Mungkin Mas Ano dulu kali ya.
Nah, coba gimana nih Mas Ano?
Gini, kalau kita bicara sustainability atau keberlanjutan, keberlanjutan itu kan intinya secara simple adalah ada terus, ya. Itu sustainable. Kalau jadi tidak ada lagi atau stop, sesuatu menjadi berhenti, sesuatu menjadi tidak berjalan lagi gitu ya, itu nggak sustainable. Nah anak muda itu living proof bahwasanya kita masih akan sustainable. Kenapa? Karena setiap generasi akan ada pemudanya.
Setiap generasi ada pemudanya.
Oh iya, dulu Mas Tobing pernah muda dong.
Oke, tolong kalau yang berdua ini aja yang dilihat teman-teman, yang umur saya nggak usah dicariin.
Jadi aku pernah dikasih tahu sama salah satu CEO multinational company, dia CEO di Indonesia, dia bilang, for me sustainable is simple, sustainable is masih ada SDM yang akan melanjutkan inisiatif perusahaan kita. Itu contoh dalam konteks perusahaannya. Kalau dalam konteks bangsa ya berarti masih ada generasi yang akan melanjutkan perjuangan cita-cita bangsa kita gitu ya. Kalau ada di undang-undang dasar dan segala macamnya, artinya apa? Tentu sangat krusial sekali, karena sama aja kayak handphone ataupun laptop. Setiap generasi laptop atau generasi handphone itu harus selalu lebih smart. Nggak mungkin lah ada handphone dikeluarkan lebih dodol gitu ya, atau lebih lambat, lebih slow gitu kan. Itu sangat-sangat tidak lah ya. Jadi artinya tentu saja makin kesini kompleksitasnya itu makin rumit ya, karena akan makin banyak isu, makin banyak kepentingan, makin banyak hal-hal yang sebenarnya lebih diverse untuk diselesaikan. Nah, di sisi lain, generasi muda zaman sekarang itu juga punya tools lebih diverse gitu. Jadi di satu sisi kerumitan itu sendiri creating a problem, di satu sisi diversity tentang teknologi, inovasi, isu dan lain-lain juga bagian dari solusi yang bisa diberikan gitu. Maka anak muda perlu untuk kemudian menjadi salah satu di ujung tombak perubahan, karena merekalah yang kemudian akan selalu mengupgrade situasi gitu. Ya, zaman sekarang yang lebih paham mungkin tentang TikTok atau mungkin yang akan nikmatin metaverse dan lain-lain justru ya generasi muda. gitu. Betul. Ya. Artinya di isu pendidikan, di isu lingkungan, di isu kesehatan, di isu apapun, yang tadi inovasi sosial, inovasi teknologi, inovasi financing dan inovasi apapun itu bisa menjadi opsi untuk kemudian mempenetrasi solusi-solusi terhadap permasalahan itu sendiri.
Jadi masalahnya makin pelik atau makin kompleks, tapi memang solusinya pun available untuk bagi mereka yang mencari atau menggali gitu, Mas Ano.
Menurutku ingredients of the solution itu available.
Ingredients of the solution available. Oke, okay.
Untuk menjadi the solution yang memang paten, tentu perlu di assembly, perlu digabung-gabungin kan. Nah, disitulah butuhnya anak muda untuk mengupgrade dirinya tentang informasi, jejaring, network, updated, dan segala macam gitu ya. Supaya mereka bisa sekarang gak bisa lagi menyelesaikan masalah itu dari single perspektif atau single background atau multi atau disiplin ilmu tertentu ya. Itu harus interdisipliner gitu, harus keroyokan gitu ya. Jadi menurutku anak muda zaman sekarang sebenarnya hidup di zaman yang memang lebih VUCA. Mana ada tiba-tiba ada situasi kayak COVID gini yang membuat, bayangin Mas, kalau COVID ini 3 tahun, ada satu generasi yang tidak pernah menikmati zaman SMA di sekolah loh. Jadi dia sekolah. Bener. Jadi bayangin, kita di masa SMA kan, SMA adalah masa-masa paling indah loh. Ini ada satu generasi, dia tidak menikmati berteman di sekolah SMA loh, ada loh.
Gila. Tetap nggak nyari pacar di SMA, nyari pacar di SMA ada orang depan kita aja susah, gimana mereka ya?
Gitu. Tapi di sisi lain,
I agree. Ya,
tapi di sisi lain mereka dipaparkan tentang konektivitas yang tanpa batas gitu.
Betul.
Gitu loh. Jadi ya di zaman yang VUCA ini menurutku teman-teman tinggal memilih berdiri di sisi mana, di sisi part of the problem atau di sisi part of the solution.
I like that. Benar. Part of the problem atau part of solution. Ini buat beberapa orang mungkin yang lagi dengerin udah mulai kayak jelep-jelep sedikit ya. Seperti saya yang lagi ngobrol sama Mas Ano nih. Nah, Mas Adit, tadi Mas Ano udah ngomongin tentang network, berjejaring, menjadi ingredients of solutions tuh ada di sini. Mas Adit sendiri kayak tadi kita lihat ada di mana-mana, ada di mana-mana melakukan banyak hal gitu juga kayak gitu ya. Itu sendiri memang karena mengumpulkan ingredients of solutions-nya, atau Mas Adit memang ingredients yang dibutuhkan di mana-mana, gimana menurut Mas Adit?
Jadi gini, sebenarnya saya pengen nambahkan sedikit tadi yang ditambahkan oleh Mas Sano ya. Jadi saya sejak tahun 2020 itu mencoba membuat satu inisiatif bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana caranya kita membangun ekosistem inovasi yang ada di Indonesia. Intinya sebenarnya simple. Kita melihat bahwa sebenarnya kampus itu adalah tempat berbagai macam solusi yang ada di Indonesia. Kemudian di sisi lain itu ada kelompok masyarakat, ada industri yang membutuhkan solusi tadi. Tapi dua bidang ini nggak pernah benar-benar ngobrol kan satu sama lain gitu. Jadi inovasi jalan sendiri, kampus jalan sendiri dengan berbagai macam inovasinya. Kemudian industri juga jalan sendiri dengan berbagai macam proses yang mereka lakukan. Kita ingin menjembatani kedua bidang ini. Sebenarnya idenya simpel, gimana caranya kampus bisa ngobrol sama teman-teman industri. Mungkin Mas Chris tahu ya, berapa banyak sih jumlah kampus di Indonesia? Just guess, berapa banyak jumlah kampus di Indonesia?
Berapa ya? 300, 500?
Kampus di Indonesia itu ternyata jumlahnya ada 4.700. Dan dari total 4.700 kampus di Indonesia itu, selama 6 bulan pertama, setiap malam dari jam 7 sampai jam 10 malam, itu saya dan teman-teman itu ngobrol dengan berbagai macam kampus. So within 6 months, kita udah ngobrol dengan 3.000 kampus di Indonesia. Jadi total itu kalau kita melakukan
6 bulan, 3.000 ngobrol sama 3.000 kampus.
Ngobrol dengan 3.000 kampus, itu setiap malam dari jam 7 sampai jam 10 malam. Karena saya nggak pengen ganggu waktu kerja saya. Jadi jam 7 sampai jam 10 malam tuh saya selalu ngobrol dengan teman-teman kampus. Jadi kalau in total tuh mungkin saya udah ngobrol dengan 100.000 dosen dan mahasiswa ya. Jadi kalau ada orang ngomong tentang inovasi, tentang solusi, itu sampling saya udah sangat kuat tuh. Saya confidence banget ngobrol soal itu.
Nah, ini sorry, pertanyaan. Itu 100.000 Mas Adit hadir semuanya di situ?
Hadir semuanya di dalam setiap meeting itu. Jadi yang menarik sebenarnya adalah ini sebenarnya pertanyaannya kalau balik gitu. Sebenarnya anak muda tuh gimana sih solusinya? Saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang ada di Papua. Di Universitas Papua itu, dia kemudian ada salah satu dosen yang dia nunjukin dengan sangat bangganya gitu bahwa
ini loh, saya punya 1-2 gudang besar plastik yang saya kumpulin dari masyarakat yang ada di Papua. Kemudian dia punya produk inovasi, kemudian produk inovasi itu mengubah sampah plastiknya menjadi pyrodiesel. Dan itu dimanfaatkan oleh seluruh orang yang ada di Papua. Dan dia sangat-sangat ini ya, sangat humble sekali menjelaskan apa yang sudah dia buat. Itu yang membuat saya kadang-kadang berpikir bahwa I have done nothing itu. These people are really young and talented people and they want to do something for their country gitu. Saya ketemu juga dengan teman-teman yang ada di pedalaman Jambi misalnya, yang dia masuk sampai ke wilayah-wilayah pelosok yang ada di Jambi, kemudian menjadi tenaga pengajar secara gratis. Dan itu nggak ada banyak orang tahu gitu. Dan buat mereka this is just a story gitu. Tapi buat kita yang dengar dari perspektif kita yang ada di Jakarta tuh, ini anak-anak muda ini luar biasa di Indonesia ini gitu. Mereka benar-benar jadi motor perubahan dan mereka nggak mau gitu kayak menunjukkan bahwa mereka have done a lot of things gitu. Nah, ide-ide ini yang kemudian mendorong kita waktu itu lewat inisiatif yang kita bangun kedai reka namanya dengan Kemendikbud, yang waktu itu kita pikir kayaknya anak-anak muda ini perlu dibantu dengan melakukan scale up. Dan kemudian kita pertemukan inisiatif-inisiatif hebat yang dimiliki sama anak-anak muda di seluruh Indonesia ini dengan berbagai macam ide pembaharuannya. You can imagine gitu, mereka punya ide tentang bagaimana menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi pergerakan muka bumi. You can never think, but these young people gitu, they done a lot of magical things gitu. Dan kita pikir ini kayaknya anak-anak muda ini harus disupport dengan berbagai macam dukungan dari berbagai macam industri gitu. And within one year, inisiatif yang kita buat dengan kedai reka ini, kita itu berhasil mengumpulkan 3.060 industri. 3.060 industri yang kemudian berlomba-lomba untuk kemudian membantu anak-anak muda ini dengan inisiatif mereka yang keren-keren. Jadi sebenarnya saya kalau ditanya, yakin gak sih anak-anak muda Indonesia ini ada di track yang benar dan mereka sedang melakukan perjuangan diam-diam gitu di seluruh pelosok bangsa ini? Saya sangat yakin gitu, karena saya udah ngobrol dengan setiap orang yang saya temuin selama 6 bulan itu.
6 bulan yang luar biasa, Mas Adit. Itu saya apa benar Pak, I think one thing is congratulations, saya bisa menemukan data point seperti itu dan akhirnya menurutku bukan cuma keyakinan karena ketemu satu orang anak muda tapi literally mempunyai data point sebesar itu, I think it's something amazing. Ini intermezzo sedikit Mas Adit. Mas Adit, how do you manage, you know, tadi kita tahu Mas Adit kerja di Unilever, melakukan hal yang luar biasa juga tapi at the same time melakukan ini malam-malam, kayak ini gimana caranya? Karena ini maksudku, aku rasa banyak anak muda yang mungkin lagi ada di dunia corporate atau ada di dunia pekerjaan, punya bisnis sendiri, tapi pengen juga buat impact di tempat lain gitu ya. Mas Adit melakukannya kan paralel, boleh dibilang. How does it work melakukannya seperti itu?
Ya, pertama mungkin saya merasa bahwa saya ada di perusahaan yang tepat ya. Pertama, Unilever ini adalah perusahaan yang punya value yang saya rasa penting. Dan saya tidak bicara ini in term of marketing ya. Saya bekerja di bidang sustainability dan saya berinteraksi dengan ribuan petani. Dan apa yang disampaikan oleh Unilever pertama kali adalah we are not talking about the volume with the smallholder gitu. Kita nggak bicara soal volume dengan para petani itu. Tapi kita bicara tentang bagaimana Unilever as a company itu bisa meningkatkan taraf hidup, livelihood dari para smallholders ini gitu. Dan itu yang membuat saya jadi cukup impress ya dengan company ini. So we are talking about people gitu. Bagaimana kemudian as a company kita ngasih impact buat orang, buat environment gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya merasa company ini adalah company yang saya ada di company yang pas adalah satu, Unilever itu bukan company yang masuk jam 6 ada apa ngasih cap jempol kemudian harus pulang jam 5 gitu. Saya cukup surprise pertama kali karena sebelumnya saya kerja di company-company yang seperti itu gitu.
Yang lebih rigid in terms of working time gitu, gitu ya.
Betul. Jadi Unilever ini adalah company yang kemudian kita itu bicara pekerjaan dengan yang kita desain sendiri. Jadi kita mendesain sendiri nih kerjaan kita tuh mau gimana and how we can achieve that target gitu. Makanya kalau ditanya jam kerjanya di Unilever ini gimana? Kadang saya harus meeting jam 7 malam, kadang saya harus meeting jam 8 pagi gitu, kadang harus meeting jam 9, jam 11 malam karena kita bagian dari tim global kan. Jadi keleluasan dan kepercayaan yang diberikan oleh Unilever kepada karyawannya itu yang menurut saya membuat kita tuh jadi cukup punya, kalau kita pinter ya memanfaatkan waktunya, kita jadi cukup punya banyak waktu sebenarnya untuk mengerjakan hal-hal lain yang menurut saya memang dipercaya oleh Unilever, you should do that gitu loh.
Quick question. Di dalam melakukan hal tersebut, do you get enough support dari lingkungan? Karena maksudnya untuk tadi ya apa, aku lagi bayangin melakukan pekerjaan yang bertemu dengan 100.000 apa dosen, ketemu dengan kampus-kampus banyak itu, bertemu dengan industri. Walaupun memang kerjanya tadi bilang kan malam supaya bisa meeting dan lain-lain, but what kind of support did you get? Both dari family-nya Mas Adit ataupun dari kantor. Gimana caranya bisa memang melakukan hal tersebut? Karena ini juga beberapa insight yang kita lihat bahwa banyak saat ini orang-orang yang merasa mencari purpose-nya hanya di dalam satu area, padahal kan bisa digabungkan menjadi kolektif ya. Kayak how, tapi itu butuh support. Mas Adit, gimana caranya bisa gain support ini, Mas?
Pertama sih, kalau menurut saya, kalau dari pribadi ini, menurut saya passion ya. Karena saya udah mengerjakan ini sejak tahun 2008. Jadi ada berbagai macam inisiatif pendidikan yang kemudian kita buat waktu itu, yang kemudian berlanjut sampai sekarang. Jadi ini memang passion yang memang saya pengen kerjakan. Nah, yang kedua, kalau menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, kalau support dari Unilever, saya melihat Unilever itu memberikan kepercayaan tadi untuk kita mendesain bagaimana kita menyusun timeline kerja kita, kemudian kita bisa memanfaatkan waktu yang mungkin masih ada di antara timeline tersebut gitu. Dan yang kalau dari family, saya pikir sih mereka sangat suportif ya, karena mereka tahu bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan yang diharapkan memberikan impact buat banyak orang gitu ya. Jadi agak susah ya Mas, kita kalau misalnya menilai what do you gain gitu dari proses ini gitu kan. Bukannya di Unilever udah cukup nih gitu salary-nya, kemudian juga kenapa nggak cuma kerja aja gitu. Yeah. Tapi ada banyak sekali personal story ya yang kemudian apa namanya, menurut saya itu sangat sangat luar biasa ya. Saya pernah kedatangan ada petani garam gitu. Jadi ada petani garam di salah satu pelosok di Jawa Timur gitu. Kemudian dia bilang, Mas, kata dia, bisa nggak tolong bantu saya carikan orang yang punya teknologi pengelolaan garam ini gitu, sehingga kemudian garam saya ini bisa naik gitu produktivitasnya.
Yeah.
Kemudian kita bicara dengan berbagai macam kampus, kita bicara dengan berbagai macam industri kabupaten kota, kemudian dari situ dibuatlah mesin yang kemudian tidak hanya meningkatkan produktivitas garamnya, tapi kemudian juga petani-petani ini itu bisa mendistribusikan garamnya gitu. Dan ketika itu berhasil gitu, kemudian petaninya bilang, ini nih kami benar-benar berterima kasih banget, bersyukur banget gitu sudah dibantu dengan proses seperti ini. You can imagine if the story repeated 100 times gitu ya. Itu kan benar-benar kayak kena di hati gitu, dan kita tahu bahwa okay, we are doing something right gitu.
Thank you Mas Adit. Mas Ano, kalau ngomongin kayak begini, Mas Ano ngumpulin gak sih bukti-bukti bahwa you have done something impactful ya? Kayak tadi Mas Adit denger ceritanya kan, bahwa ini ada momen loh, gue dapet cerita ini, gue dapet ini. Akhirnya itu membuat keberanian makin lama makin datang lagi. Kalau Mas Ano tuh how do you get out of fear? Apakah dengan, atau maksudnya ada, aku asumsi ada momen-momen rada takut-takut ya. Tapi itu apakah terbantu dengan mengumpulkan momen-momen yang impactful itu kah, atau gimana kalau dari Ways for Change?
Yang pertama sebenarnya kalau ini bicara tentang bagaimana kita bisa bangkit dari sesuatu yang membuat kita merasa stres atau merasa overwhelmed, kemudian merasa kecewa gitu ya, jatuh gitu ya, itu gimana? Bagiku sih, untuk teman-teman anak-anak muda, bagiku mencoba mencari calling itu penting banget. Aku rasa Mas Aditya ini udah nemu callingnya gitu ya. Callingnya dia salah satunya adalah berinvestasi gimana inovasi, riset, kemudian anak-anak muda ini betul-betul universitas khususnya gitu ya, kalau aku lihat itu bisa saling nyambung gitu ya, antara riset anak muda dan juga apa yang dibutuhkan industri. Karena aku juga punya joke, aku punya joke, aku itu salah satu yang cukup critical dan bisa dibilang mungkin agak pedas dengan sistem pendidikan Indonesia ya, bahwasanya universitas ini kebanyakan namanya tugas akhir itu hanya sebagai syarat kelulusan doang. Benar-benar syarat kelulusan doang, di mana setelah itu apa yang kita riset, apa yang kita teliti, apa yang kita kaji dalam tugas akhir hanya berakhir di perpustakaan. Nggak nyambung sama sekali dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi menurutku ini sesuatu yang memang sepakat banget. Aku sangat mendukung apa yang dilakukan sama Mas Aditya supaya lebih nyambung gitu loh. Padahal perusahaan seperti kami, Ways for Change, butuh banget dibantu banget dibantu diteliti A, dicek B, dikaji C, dan segala macam gitu ya. Tapi kan gak connect nih antara apa yang dilakukan universitas atau kita yang sedang melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau bicara tadi, aku rasa mau kayak gimana pun, kalau di aku karena udah ketemu callingnya, entah kenapa yang namanya ngelihat sampah itu bukan makin stres, makin gemes Mas, kalau aku pribadi gitu.
Gemes, kata kuncinya gemes malahan.
Gemes gitu, gelisah saya itu melihat sampah gitu ya, gemes, gelisah melihat sampah. Jadi
Yang bikin aku down itu justru adalah situasi ekosistem yang ada di dalam situasi di Indonesia. Politikalnya, sosialnya, culture-nya, termasuk pendidikannya, dan lain-lain. Tapi pada saat ngelihat masalah sampah masih teronggok, itu terbakar lagi api semangatnya gitu.
Justru di situ malah terbakar.
Justru di situ. Justru saranku kepada teman-teman adalah, anak-anak muda itu perlu sekali mencari calling-nya apa. Jadi panggilan jiwanya itu apa. Sesuatu yang burn your desire gitu. Yang membuat your internal hatimu berdegup gencang itu pada saat melihat sesuatu itu, ini kenapa begini sih? Gue penasaran banget ya. Nah itu sedikit clue-cluenya di situ. Kenapa? Mau kamu dihantam oleh isu apapun gitu ya, mau even istilahnya tadi ngomongin tentang gaji atau apapun itu ya.
Iya. Yeah.
Karena ini menurutku ada sesuatu yang menarik di teman-teman kalangan anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang itu justru malah tidak cenderung mencari economical factor atau value, justru malah mencari jati diri dan semacam apa ya aktualisasi diri.
Yes.
Yuk, bayangin zaman dulu itu orang kerja rebutan jadi PNS, rebutan menjadi pegawai. Anak zaman sekarang itu malah enggak. Mereka itu banyak bikin startup-startup sendiri, banyak bikin inovasi sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka udah tahu bahwasanya bisa banget melakukan banyak hal gitu. The change is in their finger. Dengan adanya konektivitas internet ini, mau tahu informasi apapun tinggal ngetik sesuatu, muncul dah jawaban-jawabannya. Mau terhubung dengan siapa, itu tinggal 1 DM away. Ya itu tinggal 1 DM away. Zaman dulu
tinggal aku mau buat nyali gitu ya.
Betul.
Tinggal nyalinya aja.
Betul.
Mas Adit, aku mau dong connect sama Mas Adit gitu kan intinya.
Itu gitu. Mau mencari perhatian pemerintah, 1 viral movement away gitu. If you viral, someone will listen to you gitu. Jadi artinya menurutku ya tropi-tropi itu menurutku bisa dibilang, atau kemenangan-kemenangan kecil itu bisa dibilang seperti bunga atau cerita yang tentu akan memotivasi diri kita. But that's not the core motivation. The core motivation is if you find your calling. Jadi lu tuh tergerak pengen ngapain sih sebenarnya? Lu tuh mau ngapain gitu loh.
Itu kalau Mas Sano purpose-nya ini apa? Calling purpose ini apa?
Kalau saya kebetulan kalau ditanya, saya itu cukup simpel karena semua orang dalam proses pencarian jalan hidup, panggilan hidup dan jati diri beda-beda. Nah, dalam kasusku, aku tuh Muslim dan dari Banyuwangi, kota kecil, tahun 99 tahun 2000 ketahuan dah umurnya. Tahun-tahun itu aku lulus SMA. Nanya kepada diriku sendiri ya, jadi berdialog dengan diriku sendiri, aku tuh pengen kemana sih gitu. Nah karena aku Muslim, aku sholatlah istikharah. Setelah selesai sholat istikharah, nyetel TV berita tentang sampah di Jakarta. That's it, itu doang.
Wow.
Jadi oh that's the clue. Oke deh, aku akan pursue. Jadi aku akan mencoba mengejar bagaimana caranya menyelesaikan masalah sampah. Jadi mulai dari milih kuliah, kemudian aku bergaulnya, belajarnya, segala macam, semua tentang sampah gitu. Jadi minimal kalau dari aku, I'm just following the clue that the universe give me or Tuhan berikan kepadaku. Itu ceritaku. Dan makin dipupuk, makin aku ikutin, makin gemes mas. Kayak nyelesain puzzle. Mungkin aku hobi. Nyelesain puzzle.
Makin penasaran.
Betul gitu loh. Jadi dihantam oleh masalah itu bukannya putus asa, tetapi makin kesel gitu. Ini kenapa nggak selesai ya? Coba aja cara lain, coba strategi lain gitu. Itu.
Aku penasarannya di sini. Ada orang yang aku tahu sekarang nyari clue terus, tapi udah oke, clue dapet nih, apa sampah, ngeliat sampah. Oke, besoknya cari clue satu kali lagi deh. Terus dapet clue yang lain lagi, clue lain. Akhirnya sampai sekarang nggak solid masuk ke sebuah satu fokus purpose yang ada, masih pencarian terus menerus. What do you think about that, Mas Ano?
Ya, ini sebenarnya bagiku seperti aku bilang, everyone have their own story gitu ya, punya jalan hidupnya masing-masing. Ada yang mudah, ada yang susah mencarinya segala macam. Dan kalau aku boleh ngasih saran, semua orang juga bakal punya karakter beda-beda. Aku nemu orang yang ditanya mimpinya apa nggak bisa jawab. Lo hidup mimpinya apa atau cita-citanya apa, nggak bisa jawab. Karena dia betul-betul hidup menikmati hari ini.
Okay.
I don't have any concept about future. Future mah nanti, ngapain sih mikirin nanti sekarang gitu. Nah, untuk orang-orang yang kayak gitu, bagiku sebenarnya bisa dibilang adalah, and then kalau lu nggak bisa nemuin isunya apa, punya nggak lu seseorang yang kamu kagumi dan kamu pengen bantu mimpi dia, yeah. Gitu loh. Nah, jadi akhirnya ya bisa, karena ini beneran terjadi ya, orang yang deket banget sama aku katanya pernah ditanya sama gurunya, kamu siapa yang mau ranking 1? Semuanya ngacung kecuali si ini anak. Ditanya, lu kok kamu gak mau ranking 1? Lah bu, kalau semua ranking 1 siapa ranking 2? Saya ranking 2 aja. Jadinya aku pernah dengar juga, leadership is over glorified. Jadi leadership itu terlalu di dewa-dewakan gitu ya. Karena yang membuat seseorang menjadi leader itu juga karena ada orang yang mampu memimpin dirinya untuk kemudian membantu misi atau sesuatu yang positif dari sebuah gagasan. Jadi gagasan itu gak harus selalu muncul dari kamu.
Nah, jadi gak harus selalu start ya, tapi kita bisa building on something yang udah ada.
Betul. Ya, yang pasti dalam proses pencarian tadi itu, menurutku kita harus menggunakan tiga-tiganya ya. We have a thinking, we have a feeling, and we have a willing. Nah, feeling itu adalah titik temu antara thinking sama willing. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan.
Yeah.
Jadi kalau feelingnya nggak right, feelingnya itu merasa ada yang aneh, berarti kadang-kadang nggak nyambung tentang apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita kerjakan.
Mm-hmm.
Ya, jadi dalam proses pencarian tadi kamu ngerasa ada yang nggak cocok, ganti-ganti, boleh-boleh aja, sah-sah saja kok gitu. Dan di sisi lain kalau kamu emang benar-benar committed, try to love something. Jadi kalau lo udah nemu satu isu, kamu bisa juga untuk kemudian belajar mencintai isu itu dan fokus dan kemudian betul-betul dedicated on that issue menurutku.
Mas Adit, what do you love artinya? Karena Mas Adit kan, saya ini ngomongin purpose-nya Mas Adit sebenarnya ya. Tapi apa yang Mas Adit love sampai hasil Mas Adit melakukan hal ini semua di multiple entity malahan ya kalau bisa kita bilang.
Iya. Sebenarnya gini, kalau saya sepakat banget ya yang disampaikan Mas Sano itu, semua orang tuh harus nyari callingnya gitu. Kalau apa Coelho bilang tuh, setiap orang tuh punya personal legendnya masing-masing gitu. Dan siapa yang tahu bahwa itu calling ataupun personal legendnya itu kita sendiri tuh. Ada feeling di dalam diri kita yang kemudian menggerakkan kita, dan itu yang membuat kita merasa bahwa kita berasa hidup gitu ketika kita mengikuti calling ataupun personal legend tadi. Kalau saya tuh, saya sebenarnya mulai jatuh cinta dengan dunia pendidikan, inovasi, dan lain-lain ini tahun 2008. Ya. Hmm. Jadi ceritanya tuh sebenarnya simple. Saya waktu itu kebetulan tahun 2008 ada di Jerman. Jadi pada saat saya di Jerman itu, saya baca satu berita. Namanya Profesor Ken Sutanto. Jadi Profesor Ken Sutanto ini, mungkin teman-teman nanti bisa Google yang dengerin podcast. Profesor Ken Sutanto ini adalah orang Surabaya yang kemudian dia memulai kuliahnya di umur 30 tahun, S1-nya dia mulai di umur 30 tahun, tapi kemudian dia end up menjadi salah satu profesor di Universitas Waseda di Jepang, dan memiliki 4 gelar doktor. Kedokteran, elektro, pedagogik, dan juga biomedics. Jadi bisa dibayangin orang mulai umur 30 tahun, kemudian dia di Jepang sekarang jadi profesor di Waseda. Dan punya 4 gelar doktor. Kita 1 gelar doktor aja udah ampun-ampunan kan. Ini dia punya 4 gelar doktor dan dia mulai ketika dia mulai S1-nya di umur 30 tahun. Kemudian di malam yang sama, saya menemukan berita ada yang namanya Profesor Nelson Tansu. Jadi Profesor Nelson Tansu ini nanti teman-teman juga bisa Google. Dia adalah profesor termuda orang Indonesia dari Medan untuk bidang elektro di daerah East Coast di Amerika Serikat. Jadi bayangin, profesor termuda di Amerika Serikat umur 26 tahun itu namanya Nelson Tansu. Dan ketika saya membaca dua berita ini, saya gak bisa tidur gitu. Saya pikir, ini gila nih. Ada dua orang, sangat luar biasa, dikagumi oleh dunia, tapi Indonesia gak pernah reach out mereka.
Yeah.
Itu yang buat saya gak bisa tidur tuh, malam itu. Kemudian paginya, dengan sedikit nekat, bayangin tahun 2008, it's not like now gitu ya, yang ada Facebook, ada macam-macam gitu.
Nyarinya susah deh, teman-teman punya teman-teman yang dengerin 2008 tuh bukan googling langsung keluar gitu kan.
Langsung keluar. Jadi akhirnya dari situ saya coba cari alamat email dan saya tanya-tanya. Wow. Dan kemudian akhirnya saya memberanikan diri mengirimkan email. Bayangin, saya waktu itu mahasiswa S2. Kemudian saya mengirimkan email ke Profesor Nelson Tansu yang namanya udah mendunia gitu. Kemudian saya jelaskan pakai paragraf pendek gitu, bahwa saya, nama saya Ahmad Aditya, saya kuliah di Jerman, kemudian saya membaca berita ini,
Dan saya berpikir, this is the time we do something gitu untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, yang waktu itu membuat saya, responnya sangat luar biasa ya, yang saya masih ingat sampai sekarang. Dia kirim email, kemudian gak lama setelah itu dia kirim email dan dia bilang, just tell me when and where, dia bilang. Wow. Dan itu yang buat saya gila nih, saya bilang, ada orang Indonesia, kemudian dia masih punya nasionalisme yang sangat luar biasa gitu. Kemudian dari situ akhirnya saya banyak bertemu dengan berbagai macam diaspora dan lain-lain. Dan kalau teman-teman nanti lihat tuh tahun 2009 kita buat yang namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Dan okay. Gara-gara Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional itu saya dikasih award tuh sama Presiden SBY.
Nah, selamat Mas Aditya, dan, selamat, congratulations.
Dan pada saat itu, dan itu orang lihat, wah this is so easy gitu kan, kayaknya gampang banget gitu ngumpulin itu. Nah, saya tahu bahwa calling saya adalah ngurusin pendidikan dan inovasi. Whatever works yang akan saya kerjakan ke depan, waktu itu tahun 2008, adalah pada saat waktu itu cari sponsor kan gak gampang ya. Kemudian yeah. Karena ini kan orang mau didatengin dari seluruh dunia nih. Cari sponsor gak gampang, dan saya harus meyakinin banyak orang bahwa this is a good idea yang akan bantu negara kita. Jadi waktu itu saya di Jerman, kemudian pada saat siang itu saya dihubungin sama salah satu teman, dia bilang, Adit, coba temui salah satu direktur ini yang kebetulan dia ada di Belgia. Waktu itu sekitar bulan Desember. Jadi saya berangkat waktu itu ke Belgia pakai sepeda. Saya menuju ke stasiun kereta api, sambil bawa map, karena waktu itu saya lupa bawa tas karena buru-buru, saya bawa map. Yang kemudian pada saat malam jam 9 itu saya jatuh dari sepeda saya. Karena waktu itu sangat hilir lokasinya dan kondisinya salju waktu itu. Nah, pada saat itu jatuh saya jadi mikir, apa saya sempat nangis juga gitu kan, saya pikir ini susah banget sih mau nolong negara ini kok kayaknya banyak banget gitu tantangannya gitu kan,
nggak gini, usaha gue harus banyak banget, harus bangun pengen gini banget gitu, gitu ya.
Kan, harus sampai gini banget gitu loh. Tapi pada saat itu saya ingat kata orang tua saya yang bilang, kalau kita sedang ngerjakan sesuatu yang benar gitu, pasti challenge-nya akan berat gitu. Dan pada saat itu saya tahu, wah ini challenge yang berat, so I'm doing something right. Dan itu yang saya kerjain dari 2008 sampai sekarang. Jadi udah 13 tahun nih saya ngurusin, despite berbagai macam pekerjaan yang saya lakukan dalam rentang itu, saya pernah jadi peneliti, saya pernah jadi manajer hibah, dan lain-lain. Jadi ya memang, saya sepakat yang Mas Ano bilang tadi ya, memang ada momen gitu dimana setiap orang tuh tahu, this is my calling gitu, and I will finish it gitu, calling ini gitu.
Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.